Far, vi takker deg for at vi kan ære deg og hylle deg gjennom vår lovsang og tilbedelse, far. Vi takker deg også, far, at vi kan ta del I ditt ord, at du har noe for hver og en av oss, far. Herre, la dine løfter få lov til å løfte oss opp til nye høyder, herre. La oss få lov til å kjenne og merke og se, far, at du har noe dypt for hver og en, herre. Far, din lengsel for hver og en av oss, herre, den så mye større enn det vi tenker, enn det vi tror, ja, til og med det vi håper, herre. Jeg ber deg, far, at du åpner våre øyne I kveld, herre. La oss få lov til å se mer av deg. La oss få lov til å se enda mer av ditt ord, herre, hva du løfter oss til, herre. Vi ber I Jesu navn. Halleluja. Amen. Her skal du få skriftord. For ingenting umulig for Gud. Da sa Maria, se, jeg Herrens tjenestekvinne. La det skje meg etter ditt ord. Og engelen forlot henne. Litt brutalt. Så kaller det her for å være gravid med Gud. For det var det Maria var. Hun var gravid med Gud. Det var Guds sønn hun skulle bære fram. Men for oss andre så det dette her å bære på Guds løfter. Det her å gå gravid med Guds løfter. Det noe vi alle kjenner oss igjen I. Vi har fått profetier, vi har fått hilsner individuelt, som menighet, som familie, som ektefeller og alt dette her sånn. Så har Gud talt I sin tid en gang. Og så har man på en måte gått der og stått der og ventet, og Gud, når skjer det, når skjer det, når skjer det? Og så går man der og bærer dette her sånn. Og det kom veldig sterkt for meg, og teksten her sånn, den kom I dag til morgenen når jeg leste det som var min bibelleseplan, den begynner liksom fra bånda når du kommer over nyttår. Og I dag så var bibelleseplanen min fra 1. Mosebok 1 og 2, kapittel 1 og 2, og Lukas 1. Og det ganske utrolig, for at begge disse skriftavsnittene, jeg tenkte at ja, liksom, jeg har jo følt denne bibelleseplanen I 100 år, sånn sett, en sånn plan der du leser det gamle testamentet en gang og det nye testamentet to ganger I løpet av året, så tenkte jeg, I år skal jeg kanskje gjøre noe annerledes, skal jeg ha med en sånn kronologisk sak. Og jeg undersøkte masse, men så, nei, det ble det her. Og da slo det meg liksom, for en fantastisk måte å åpne året på. Dette her med at Gud, han skaper, det jo det som skapelsesberetningen, ikke sant? Altså Guds evne til å ta initiativ, Guds evne til å sette I gang prosesser. Han skaper kraft, skaper evne. Alle de løfter som han gir I forhold til dette her sånn, og hans evne til å oppfylle det han har lovt. Det det som hele skapelsesberetningen. Gud taler, og så oppfylles det han har talt. Derfor så skapelsesberetningen igjen, det jo et sånt tema som ligger mitt hjerte veldig, veldig nært. Derfor den så sentral. For den taler om Guds potensiale til å gjennomføre det han sier. Og det trenger vi når vi går og bærer på Guds løfter. Når vi går gravide med Gud, så å si. Da trenger vi vite at det Gud har talt, det ikke bare sånn som du og jeg kan si noe sånn tilfeldig, men når Gud har talt, så han I stand til å oppfylle det han sier. Og hele skapelsen rundt omkring oss, det skal minne oss på nettopp dette her, at Gud talte, og det skjedde, han bød, og det sto der. Vet at hele skapelsesberetningen handler om dette her, at Gud, han begynner med ingenting for å skape alt. Og det det samme med Maria. Hun står der, hun har ikke mann, hun har ikke noen fellesskap nå, det ikke noen naturlige prosesser. Hun har utgangspunkt I ingenting. Og så skaper Gud noen ting der sånn. I skapelsesberetningen så går vi fra totalt kaos til kosmos, til orden. Der ting forutsigbart, ting ordnet systematisk. Vi går fra mørke til lys. Hvem har ikke vært I den situationen at man opplever at alt mørkt, alt håpløst, alt helt beksvart. Det så svart at du tenner ut lys, så har det ingen, utgjør det ingen forskjell I det hele tatt. Man bare føler at mørket håpløshet, og Gud, han tar tak I dette mørket som utgangspunktet, og så skaper han lys ut av dette mørket. Han tar altså det som helt håpløst, mørkt, fortvilet, umulig, og så skaper han lys ut av dette her, grunnlag for liv. Og han skaper fra død, til liv. Det som evolusjonsteorien aldri kommer til å få til, at et dødt materiale skal bli levende, bare du har nok tid. Det er umulig, kommer aldri til å kunne skje. Om vitenskapen kommer aldri så langt, så det assistert på en eller annen måte. Men Gud, han brakte liv ifra det som dødt. Det derfor det står på en måte, eller denne teksten her da, for ingenting umulig for Gud. Det det jeg ønsker oss å løfte opp fremfor alt. Ingenting umulig for Gud. Det for at du skal løfte blikket ut fra dine egne begrensninger, ut fra dine egne omstendigheter, ut fra det som du synes vanskelig, og så skal du feste blikket på han. Han sier, ingenting umulig for Gud. Eller han, en annen måte å si det på, det at intet ord fra Herren, vil noensinne svikte. Intet ord fra Herren vil noensinne svikte. Med andre ord, det han har sagt, det kommer til å gjennomføres. Det har jeg sagt flere ganger I Bibelen. Blant annet så Abraham kanskje den første som hører dette her sånn. I forbindelse med at han og hans kone skal få barn. Og så sier for Gud det ingenting som umulig, sier han. Jesus sier det her I Lukas 18, så sier han I forhold til menneskers frelse. Man snakker om at en kamel kom gjennom et nåle. Ja, men dette her umulig. Ja, sier Gud. For mennesker det her umulig, men for Gud alt mulig. Det bare han som kan frelse. Men mennesker kan ikke frelse seg selv. Det bare Gud som kan frelse. Men det den første biten. Det handler om ingenting umulig for Gud. Han en skaper. Han en helt enorm kraft og person selvfølgelig, mer enn en kraft. Altså en person som har evne til å skape forandring I alle våre livssituasjoner. Også når det gjelder menighet, eller hva det måtte være, så sier Gud bare det om seg selv også. Ingenting umulig for Gud. Det engelen som sier dette her. Han har vært sammen med Gud ifra lang tid tilbake, og han sier og taler sikkert ut ifra erfaring, han har sett Gud handle. Han sier at, vennen min, det ingenting som umulig for Gud. Så kommer vi over til oss, og det vi som gravide med Gud. Det vi som bærer dette her med oss. Der har du Maria. Like før så har man jo lest om Zakaria, eller Zakarias, far til Johannes, eller Zakaria heter han. Og på en måte så det en sånn kontrast mellom disse to her sånn. Han var jo prest. Hun utgangspunktet ingenting. Han var da rettferdig I forhold til loven. Han levde rett. Om henne så står det ganske interessant. Jeg vet ikke hva det betyr. Altså hun var nok ikke noen sånn som levde I et utsvevende liv. Men hennes beskjed at du har fått nåde av Gud. Nåde, det trenger du og jeg som vet at ting ikke I orden. Vi som misslykkes, vi trenger å vite at det faktisk, det mer enn nåde. Det mer enn nåde enn det synd. Det ingen synd som større enn Guds nåde. Uansett så det mer enn nåde enn det synd. Det ganske utrolig. Det ikke noen ting som kan være så alvorlig, så graverende at ikke Gud I stand til å gi nåde. Hun fikk nåde. Jeg tror ikke det var for at hun var en løsaktig kvinne på noen måte, eller noe sånt, men uansett så det den beskjeden hun får, til forskjell til Zakarias, som levde rettferdig I forhold til loven. Denne kvinnen sånn, hun var ikke I tempelet, eller I noen av disse voldsomme stedene, men hun var ganske enkelt bare hjemme. Hun var på den tiden det strake motsetningen av det man skulle forvente kunne bli brukt av Gud. Her man I et samfunn på den tiden sånn, som mannsdominert. og som alderspreget. Var man aldrende og mann, da hadde du tingene for dig. Da hadde du respekt, da hadde du alt av på en måte, folk så opp til dig, lyttet til dig og dette her sånn. Her har du en ung kvinne. Hun hadde ikke engang barn. Hun var ikke engang gift. Så hun var både ung og kvinne. Hadde i utgangspunktet ingenting som talte for sig. Og for meg så taler dette her ganske mye om vår situasjon. Hvem det som kan bli gravid med Gud? Hvem det som kan få Guds løfter? Det mennesker som som Maria. Som ikke omtales at de var rettferdige i forhold til loven, men som omtales at du får nåde av Gud. Som ikke var i tempelet eller de religiøse stedene der man skulle ha vært, egentlig burde ha vært, kunne ha vært, men som bare enkelt var der du var, der Gud kom til deg og møtte deg. Du var utgangspunkt ikke den som ble valgt som nummer en, kanskje, for du hadde ting imot deg, men her sier Gud at det spiller ingen rolle om du ung, om du kvinne, eller det som måtte være. Gud bare tok tak i dette mennesket her sånn, og sier at du har fått nåde fra Gud. Marias respons tror jeg vi har veldig mye å lære av. Jeg er Herrens tjenestekvinne, eller tjener. Et annet ord ordet slave. Det her utfordrer min holdning i forhold til når Gud taler, når Gud kommer med sine løfter. Hvordan responderer jeg i forhold til det? Hun sier om seg selv, jeg er Herrens tjenestekvinne. Med andre ord, hun sier, Herre, jeg overgir herredømme i mitt liv til deg. Jeg er din tjener. Det nemlig der som det ofte stopper opp når vi får Guds løfter og når vi bærere av Guds løfter, det at vi faktisk da må gi opp vår selvbestemmelse. Det vil si man har ikke gitt opp sin selvbestemmelse, man har gitt den over. Man har sagt at Herre, jeg din tjener. Jeg din tjenestekvinne. Man har gitt over sin egen vilje til Kristus og sagt at det du sier, det det jeg ønsker å forholde meg til. Jeg underlagt din plan, din vilje. Og det liksom min store utfordring i møte med løftene. Hvem det som Herre? Og for min del så tenker jeg i mitt eget liv, det liksom, mitt liv et hus med mange rom. Og noen av rommene der har jeg sluppet Herren til for lenge siden og sagt at Herre, du har herredømme på dette her og her sånn. Men så finnes det andre rom som fortsatt innhyllet i mørke mystikk og som jeg holder litt for meg selv. Men som jeg sier, Gud, i år, jeg ønsker å gi deg tilgang. Jeg ønsker at du skal være Herre i alle områder i livet mitt. At det ikke noen ting jeg prøver å holde for meg selv, noen ting jeg på en måte setter litt sånn til side. Men Herre, jeg ønsker å være din tjener. Ja, men vi må jo ivareta våre egne interesser. Jeg må jo sørge for. Men det var ikke Marias tenkning i det hele tatt. Hun hadde bare en ting. Hun sa, Herre, jeg din tjener. Og det ligger en utrolig tillitserklæring i dette her, sånn for det sier, man sier med det, Herre, jeg skjønner at jeg ikke kan styre mitt liv godt nok. Jeg skjønner at jeg mangler de nødvendige elementene for at mitt liv skal kunne gå den vei som du vil. Derfor så ønsker jeg å gi deg herredømme i mitt liv. Hennes måte å si det på la det skje meg etter ditt ord. Det utrolig mange, vet du, som ønsker å ha innflydelse i livet vårt. Det mange stemmer som taler inn. Stemmer som har med tradisjon å gjøre. Stemmer som har med erfaring, ikke minst når det gjelder det å være bærere av Guds løfter. Ja, men Gud, nå har vi bedt 100 ganger. Hvorfor? Gud, du talte dette for mange år siden. Hvorfor har det ikke skjedd? Erfaring jo en av de aller største hindringene vi har i forhold til dette her med å se at Guds løfter oppfylles. Særlig kanskje når det gjelder ting som vi hadde en sånn lang prat rundt middagsbordet i dag. Det her med helbredelse. Hvor mange ganger har vi ikke bedt, og vi ser bare en her, en der, en her og en der. En gang i jubelåret, liksom. Så sa jeg at jeg har bare tatt en beslutning på det området. Jeg ønsker ikke på noen måte at min erfaring skal komme I veien for min lydighet. Jeg kommer til å be for folk til krampe å ta med. Det spiller ingen rolle. Om ikke de menneskene blir helbredet I dag, så ber jeg for dem på nytt igjen I morgen. Altså, vi gir oss ikke. For dette, det Guds ord. Som hun sier, la det skje meg etter ditt ord. Og Herrens ord det krystallklart. Våre erfaringer, ja, det opplever vi. De erfarer vi, de sliter vi med. Men det forandrer ikke på Guds fakta. Det han har sagt, det ønsker jeg å stå fast. Overfor områder av moral. Jeg var overfor en situasjon nå for ikke lenge siden, der vedkommende handlet helt I strid med det som Guds ord. Fordi han ikke følte lenger. Og da tenker jeg, fordi man ikke følte, så kaster man vrak på det Gud har sagt. Hva det da som har herredømme? Det følelsene som har herredømme? Eller det la det skje meg etter ditt ord? I forhold til følelser. For det jo der vi kjemper. Ikke sant? Når vi bærer på noe av dette her som har med Gud å gjøre, hans løfter, det jo følelsene, ordet mismodig. Det har ikke med intellektuelt å gjøre, det har ikke med kroppen å gjøre, det har med følelse å gjøre. Og det da jeg ønsker å si, Gud, ditt ord ønsker jeg å forholde meg til. Det du har sagt, ønsker jeg at det skal være rådende, det skal være bestemmende for hva som gjelder I mitt liv. Og ikke bare de tingene her sånn, men også det som ligger fremover. Det profetiske, det som Gud har for hver og en av oss, det der det det profetiske, disse løftene, det nettopp det som holder oss oppe. Det det som driver oss fram. Det som Peter sier I 2. Peters brev 1.19. Det et av de. Vi skal ta to skriftsteder på dette her. Han sier, og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel I å holde fast på. Som dere gjør vel I å holde fast på. Som på et lys som skinner på et mørkt sted inntil dagen gryr, og morgenstjernen går opp I deres hjerter. Da dere først og fremst vet at det ikke noen profeti I skriften gitt til egen fortolkning. For aldri noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av den hellige ånd. Selvfølgelig så skal vi prøve profetisk tale som kommer til oss. Men når det gjelder det Gud har talt I det profetiske, så kan vi ha stor tillit til det. Da kan vi ha stor trygghet I dette her. Og der sier han også, dette profetiske ord, som dere gjør vel I å holde fast på. Hvorfor gjør man vel I å holde fast på? Jo, for det noen som ønsker å ta det fra deg. Det noen som ønsker å røve de løftene fra deg. At du skal gi opp, og så sier jeg at nei, nå har jeg ventet så lenge. Jeg har ventet I 10 år, jeg har ventet I 20 år. Du vet at tid ingen begrensning hos Gud. Han ofte mye mer interessert I prosessen. Hva prosessen gjør med deg og meg, enn bare oppfyllelsen. Det ganske rart det der sånn. Men den har det å svelge, at Gud interessert I prosessen. For Gud holder på med noe mye mer dyrebart enn bare å oppfylle løfter. Eller så kunne han bare satt en kronautomat på veggen, og så kunne vi bare puttet på en penge, og så oppfylte du med en eneste gang. Men Gud jobber med oss, han forandrer oss, han skaper noe I oss, som et vitnesbyrd om hva Gud gjør I mennesker, som lever med en fri vilje. Det det Gud har å kjempe med hele tiden. Han har å kjempe med mennesker som har en fri vilje, der du kan velge om du ønsker å følge det han sier, eller om du ønsker å følge din egen vei. Det derfor hun sier, jeg har tatt et valg. For min del, sier hun, la det skje meg etter ditt ord. At ditt ord skal være styrende, rådende for hvordan jeg lever mitt liv. Her står det, du gjør vel I å holde fast på, som et lys som skinner på et mørkt sted. Hvis du på et sted der det bekmørkt, og du har en bitteliten lommelykt, da garanterer jeg at du gjør alt du kan omtrent for å holde fast på den lommelykta, for da har du tross alt litt grann lys, da ser du hvor du går henne. Og det der det profetiske ord kommer inn. Når mørket sluker seg rundt oss, og vi kjenner at alt går I motsatt retning, så dette profetiske ordet, det det lyset du holder fast ved. Det det som gir deg håp og forventning at du bryter igjennom til slutt. Og så står det, dette holder vi fast på inntil dagen gryr, og morgenstjernen går opp I deres hjerter. Det vil si, da det et gjennombrudd for det Gud har sagt. Inntil dagen gryr. For da trenger du ikke å holde fast på denne bittelille lommelykta lenger. Da kan du bare putte den I lomma og si, yep, her står vi, I oppfyllelsen, nå ser vi. Alle kan se det. Frem til da så alle bare mørket og det bittelille lyset, men nå ser vi det. Timoteus, han får en annen beskjed I 1. Timoteus 1,18. Et ord som veldig likt på mange måter. Han sier at dette påbud overgir deg, min sønn Timoteus, ifølge de profetier som tidligere kommet om deg. Legg merke til det. De profetier som tidligere kommet om deg, slik at du ved dem kan kjempe den gode strid. Se, Guds løfter ikke bare for noen ting som du har fått for å oppmuntre deg, men det noe som du faktisk bruker for å kjempe. Og det interessant at man bruker det ordet kjempe. For meg så snakker det om litt blod, svette og tårer. Det snakker om et menneske som ikke bare legger seg flat, og som bare sitter passivt og venter på at tingene skal skje, men et menneske som holder fast ved det Gud har sagt. Og grunnen til at vi holder fast nettopp denne som var begynnelsen. For Gud ingenting umulig. For Gud ingenting umulig. Mister man det ut av perspektivet, ja, da står du alene. Da står du overfor det umulige, men for Gud så sier han, for meg så det ingenting som umulig. La det skje meg etter ditt ord. Og det siste interessant for så vidt at det står der. Men det noe som jeg ikke har tenkt på før jeg leste det I dag. Og englen forlot henne. Og englen forlot henne. Hun sto tilbake helt ensom. Når englen var der og talte, hvordan har det opplevd? Hvordan var det å oppleve? At der kommer en engel og så sier, dette her skal skje med deg. Og så liksom så står du tilbake, og han stikker av gårde. Og, jaha. Ja, ok. Ja, vel. Altså, du har ingen følelse lenger. Du ser ikke åpenbaringen lenger. Du har på en måte mistet alle de ytre referansepunktene. Nærværet liksom, som man kjente. Hvor det der? Den der gode følelsen, opplevelsen. Åh, herligheten, hvor det blitt da? Englen forlot henne. Det betyr ikke at Gud forsvinner, det betyr ikke at hans nærvær forsvinner på noen måte. Men det noe I dette her sånn at en del ting, det det du som bærer på alene. Det ingenting rundt omkring deg som holder deg oppe. Men det du som bærer Guds løfter. Det du som gravid med Gud. Og jeg synes jo det helt utrolig, denne historien sånn. Når man tenker at, hva det man bærer fram? Hva det Maria bærer fram? Dere vet jo at jeg elsker denne sangen, Mary, did you know? Denne sangen om Maria. Var du klar over liksom, hva du bar fram? Det viser for meg Guds utrolige muligheter for oss. Tenk at et vanlig menneske kunne være med å føde Guds sønn. Vi snubler liksom I denne julekrybba hele tiden og tenker liksom denne lille basishjerne som ligger der. Ikke sant? Vi mister perspektivet for det at vi ser det lille uskyldige barnet. Og så får man ikke med seg at dette jo faktisk verdens frelser som fødes til denne verden ved en helt vanlig ung kvinne. Hva tror du ikke Gud kan bruke deg til? Men englen forlot henne. Nærværet var ikke der lenger. Det var du alene med det løfte som Gud hadde sagt. Du har liksom ikke englekoret som står og klapper I hendene og synger rundt deg lenger. Du har liksom ikke følelsene som bruser I kroppen etter opplevelsen du hadde. Men ordet har ikke forandret seg. Det står like fast. Og vi kan få lov til å være med og føde fram det som Gud ønsker å forandre denne verden med. Jeg vet ikke hvordan du ser på deg selv og hva du tenker om deg selv, men når jeg ser at Maria kunne føde verdens frelser som forandres verdenshistorien fullstendig, som gjorde det umulige, da tenker jeg at du og jeg, vi på samme måte bærere av Guds løfter, alt det han har talt. Vi tenker, nå tenker jeg ikke bare på det personlige til deg, at det liksom, nå skal Gud bruke deg til noe voldsomt, men Gud ønsker å bruke deg til noen ting for sitt rike, for menneskeheten, noe som skal være med å være skjellsettende historisk. Ikke for at ditt navn skal løftes opp, men fordi at Gud ønsker å gjøre noe gjennom oss. Som med og peker på og forandrer historien, som gir håp for mennesker som ikke lever I den relasjonen som det du og jeg har. Han trenger mennesker som kan si som Maria, Herre, jeg din tjener, jeg din tjeneste kvinne. La det skje meg etter ditt ord. Ja, men konsekvensene da? Hva med konsekvensene da? Hun kunne jo bli beskyldt for at hvordan har du blitt gravid? Dette her må jo være hor, du dømt til døden. Konsekvensene, du skulle gå der og være gravid og bli utstøtt av samfunnet, ingen ville ha noen ting med deg å gjøre. Egentlig så var det bare døden som ventet henne. Hun kunne bare vente til steinene kom halglende. Noen ganger så konsekvensen av at Gud taler til oss, den utrolig stor. Faktisk kan det nesten koste oss livet. Akkurat som for Maria. Det kunne koste henne livet. Men Gud trenger mennesker som våger å stå fast I det han har sagt. På tross av konsekvenser, på tross av utfordringer, på tross av umuligheter. Så sier hun allikevel, Herre, jeg din tjenestekvinne. La det skje meg etter ditt ord. La det skje meg etter ditt ord. Himmelske far, du har talt til mange. Opp gjennom den tid som vi har vandret med deg, Herre, så vet vi det, du har talt til våre hjerter. Men alt for ofte så det vi har oppfattet, ting som veldig nært oss. Ting som angår meg. Men Herre, denne gangen så talte du. Om at din sønn skulle fødes gjennom en helt alminnelig kvinne. Herre, jeg ber at du skal løfte våre øyne. Løfte vårt blikk, Herre. Og så se at du ønsker å bruke oss til noe mer enn bare det som angår meg. Men at vi bærere av ting som skaper forandring I denne verden, Herre. Ting som historisk signifikant, Herre. Ikke for at vi skal løftes fram, men nettopp fordi at du har valgt å bruke mennesker. Du har valgt å bruke mennesker som oss, som ikke kvalifiserer fordi at vi var I tempelet, som ikke kvalifiserer fordi at vi var rettferdige I forhold til loven, som ikke kvalifiserer fordi at vi ikke var av rett alder eller av rett kjønn. Men Herre, som du sier, det har gitt deg nåde. Vi har fått nåde, Herre. Takk at det grunnlaget, Herre. Takk at det grunnlaget, far, for alt det du ønsker å gjøre gjennom oss, Herre. Det din nåde. Hjelp oss til å løfte blikket på det som sant. For deg, Gud, det ingenting som umulig. Herre, la oss holde fast ved de profetiske ord som kommet, Herre. La oss bruke disse her som et lys på et mørkt sted. La oss bruke disse til å kjempe med, Herre, ved disse profetiske ord, Herre. La oss stå fast I det du har talt. Herre, vi priser og lover ditt navn. Halleluja. Herre, vi sier til deg I kveld, vi dine tjenere. Vi dine tjenestekvinner, Herre. Herre, la det skje. La det skje oss etter ditt ord.